White House bajada ramade harra ifa gode jede gama President Trump basi warana ramadan kadabalu fedan tawu ifatti beksani juru kunis minister danta ala jalat kan argaman gargar sabiyoti alaf kenna mufi basi American dabatota sadarka dunya kanaka tokumma motu mota kesa qabdu hanqisun ta ajedamer gabasa sini sein ergite tigistu dies
Tintaltoonni tokko tokko United States bajetii biyyoota alaat hoxinneessite hojiin diplomaasii akka gaaritti deemaa yaada jedhu qaban. Kaan immoo dhaabbilee mirga dhala namaatiif falman akkasumas seeratumtoota biyyattii murtaa'an dabalatee gargaarsi biyyoota alaatii godhamu xinneeffamuudha karoorfamuusaa hin balaaleffatan. Hojiin waan United States biyya alaatti hojjettutti sadarkaa adda addaatti itti gaafatamtootaan ta'an an waajjirri isaanii ministira haajaa alaa United States keessa ta'e waajjira isaaniirraa bajeta kutuudha karoorri jiraachuusaa erga dhagahame as of qopheessa jiran. Karoorri pirezidaant Donald Trump han gargaarsa United States biyyoota alaati gootu dudda kutuudha deemu kun hojiirra ooluuf deemaa jedha xiinxalaan VOA'n dubbise George Ingram. Capitol Hill mana maree United States keessatti sadarkaa olaanaatti hojjechaa ture.
What I've heard is the cuts are likely to be in the nature of 30%.
Akan dageti office of management budget yokin wajir bulchisa budgeta jedamu gara dibanta soddama kutamuf dema karorri galfa misiruma dibanta soddomi torban kutu gavata ture ministeri hajala dideti wogga duratti dibanta soddomi torba himurina soddoma anjalqabato wogga sadi kesetti garas guddisa jede gavate kanaafu bajetni dhibbantaa soddomni hin kutamuu arguuf deemnaa jedhee yaada.
Dhaabbilee mirga dhala namaatiif falmanii fi hojjettoonni gargaarsa irratti bobba'an karaa isaaniitiin kuni baqattoota fi akkuma addunyaatti namoota rakkina adda addaatii saaxilamanii jiran irratti dhiibbaa guddaa fidaa jedhan. Dhaabbilee mirga dhala namaatiif falman keessaa tokko kan ta'e Human Rights Watch irraa Adooti Akwee gaafiif deebii sagalee Ameerikaa wajjin karaa Skype godhe irratti waan jedhe keessaa.
Civil society organizations, governments, I think are all extremely concerned.
Dhaabbileen siviilii aan hawaasaa hedduun mootummaawwan biyyoota baay'ee cinqii guddaa keessa jiran. Sababiin itti cinqaman immoo gargaarsi hirrachuusaa qofaaf miti. United States waa'ilaa fi miseensummaa hojiiwwan bu'uuraa ta'an akka dandeetti uumuu jajjabeessuu irratti qabdu akkasumas sagaleen mirga dhala namaa kabachiisuu ilaalchisee sagaleen biyyattiin qabdu gad bu'uun qaawwi uumamuun faarumaan isaan yaaddessa.
Karoorri haaraan kun deeggartootas mormitootas qaba. Warri murtii haaraa kana deeggaru qabxiin isaan dhiyeessan ministeerri haajaalaa United States birookiraasii jechuunis sirna dheeraadhaa fi xaxamaa an hin barbaachisne of keessa qabaa jedhan. Akka yaada isaanitti egaa bajetni hoomurame sirni xaxamaan kun hin xinneeffama hookan sirii hin bada. Yeroo dheeraadhaaf diipiloomaatii ta'ee tajaajilaan kennaa ture James Robert warra deeggaru keessa tokko.
I think there's plenty of room to reorganize to make the State Department really a better, more efficient, more effective.
Akka ni yaadutti ministeerri haajaalaa fooyyessuudhaaf akkasumas hojii quubsaa fi ga'aa ta'e akka hojjetu gochuudhaaf carraan jiraachuusaa amanuun qaba. Akka lammii Ameerikaa nama biyyoota alaa deemee tajaajila kennaa turetti yeroo ilaallu itti gaafatamtoonni sadarkaa adda addaarra jiran haala salphaa fi ifa hin taaneen akka jiraatan gochuu ni danda'ama. Maallaqni ba'us. Haala fooyya'een hojiirra oola. Sadarkaawwan sun hoo salphifaman maallaqni gad akka buutaasan jechuudha.
Hojjetaan Capitol Hill duraanii George Ingram karaa isaatiin Koongirasiin Ameerikaa bajetii hojii diipiloomaasitii fi gargaarsa biyyoota alaatii oolu kutuu yaada jedhu kanaan waliin simatu jedha. Ji'oota darban keessa wanni argaa jirru miseensonni mana mareetii fi seenaateroonni gama paartii lamaanuu Demokiraatiirraayis Rippaabilikaanirraayis wanni dhagahaa jirru. Bajetii hojiidha fi hariiroo biyyoota alaa wajjin qabnu ittiin deemsisnu dudda kutuun fudhatama akka hin qabne jedhe. Kana boodas Koongirasiin Ameerikaa dubbii kana qoluudhaa dhiibbaa guddaa gochuuf akka deemu tilmaama. Karaa biraatiin akka addunyaatti garee ISIS jedhamu barbadeessuudhaaf falmii godhamaa jiru irratti gargaarsi United States kennitu karoora bajeta haaraa amma bahuudha deemu kanaan miidhamuuf deemaa yaadni jedhus jira. Paartii Rippaabilikaanirraa Senaatar Lindsey Graham. Koreen kun akka beeku wanni hin barbaadu bajeta ministeera haajaa alaa kutee lola ISIS wajjin godhamu moohuu akka hin dandeenye sirumaa'u ISIS kabajamuuf deemaa jedhan. Karoorri pirezidaant Donald Trump bajetii hojiiwwan biyyoota alaati ol gadi xinneessu kun takka ifa godhamnaan mana maree United States Capitol Hill keessatti mormii cimaatu isa mudataa jedhamee eeggama.